Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. U današnjim kulturnim krugovima kružimo gradom, kružimo regijom, ali idemo i u neke prostore koji jednostavno nisu na tlu. Govorit ćemo o filozofiji, metafizici, ali i o nekim vrlo jednostavnim stvarima kao što su filmovi koje samo treba pogledati, ući u bioskop i gledati ih. Takođe, bit će reći i o nagradama, šta je danas velika nagrada, da li onda kada shvatimo neke stvari kao filozof Jovan Čekić, o kome će danas biti reči, ili kada dobijemo zasluženu nagradu za knjigu na kojoj smo dugo radili. Danas u Kulturnim krugovima upravo o tome, zato ostanite sa nama. So weird, I woke up stronger and prepared. I dare to want, I dare to want more. I dare to want more today. So I gave my sleep and hide away. I had to work for the day, cause my feelings ways don't get me paid. And alcohol stirs, alcohol stirs my health to hell. And it brings a teenage out of me, more than I ever let it be. I'd like to start a family, but I've only chasing time was not your thing, you gave it up as soon as we kissed, and once again left in the past. But I've been craving for this, and it's a scenario that I've seen before. Your behavior couldn't amaze me more. You could be older, but you are 13, and as always, always I gonna vent tears. Nagrada Janko Veselinović za najbolji istorijski roman na srpskom jeziku za 2018. godinu svečano je uručena književniku Slobodanu Vladušiću za roman Veliki juriš. U udruženju književnika Srbije bila je Tanja Živković.
Roman Veliki juriš vraća nas u rano proleće 1916. godine i prati priču izmišljenih i stvarnih likova. Vojvode Vuka, Stanislava Krakova, poručnika srpske vojske, Miloša Vojnovića i drugih. Slobodan Vladušić kaže da je rat za njegove učesnike nedvosmisleno bilo iskustvo koje je oblikovalo njihov život i da je rat nešto što se pamti i nešto što se zaboravlja.
Ja sam zamislio svoj roman kao pokušaj ne da izmislim veliki rat ili ne da, da fikcijom na neki način dodam nešto istoriji, nego sam pokušao da svojim romanom zapravo osvetlim upravo taj prostor podsvesnog, taj prostor o kome ti ljudi nisu mogli da svedoče. Šta taj prostor? Šta je taj prostor? Dakle, taj prostor je prostor njihovih emocija, njihovih osjećanja, to je prostor njihove unutrašnje ličnosti, način na koji su oni zapravo taj rat podnosili, način na koji su oni taj rat nekako preživeli, ali ne s polja, kroz događaje o kojima se može pričati, nego u onome, onome unutrašnjem doživljaju o kome zapravo oni verovatno nisu mogli da kažu ni jednu jedinu reč. E, za mene je zapravo Veliki Juriš pokušaj da se osveti ta vrsta unutrašnjeg doživljaja rata i zbog toga sam izmislio fabulu kakvu, naravno, jesam, jer u nekim drugim vremenima ovo bi možda bio roman toka svesti, ali danas se ovo mogao, čini mi se, da bude ovakav roman kakav jeste i u tom smislu i drago mi je što je ovaj roman, evo, od prošle godine pa do sada objavljen u već 4 izdanja, što znači, ako ništa drugo, da, ljudi, da je ljudima potrebna i ne samo ta spoljašnja istorija Prvog svjetskog rata, nego i ovu unutrašnju istoriju o kojoj govori moj, moj roman. Hvala vam.
U konkurenciji za nagradu Janko Veselinović bili su romani na srpskom jeziku koje su prošle godine objavile izdavačke kuće iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Hrvatske, kao i knjige srpskih pisaca iz rasejanja. Jednoglasnu odluku o nagradi doneo je žiri u sastavu književni kritičar Ljubomir Ćorilić, direktor Narodne biblioteke Janko Veselinović u Bogatiću Katarina Lazarević i književnik Radovan Kalabić, predsjednik žirija.
Vladušić nas kroz roman vodi kao u nekoj amplitudi kreativne. Od uskih ulica Krfa pa do 2505 metara visokog Kajmakčalana, gde nam je podignuta kapela našim oslobodiocima, da bi nas vraćao u mračne ulice Soluna, pa do proboja Solunskog fronta. Čitava galerija likova, što onih koji su bili autentično istorijski, što oni koji su Piščevom maštom uobličeni, defiluje pred, pred čitaocem Velikog Juriša i sve bi to bilo teško, naravno, uklopiti u jednu kontinuiranu, a zanimljivu i čitljivu cjelinu, da nije pripovedačkog dara kakav ima Slobodan Vladušić, koji je, slobodno mogu da kažem, da stanem iza ovih reči, postao najmlađi klasik srpske književnosti.
Udruženje književnika Srbije ustanovilo je nagradu Janko Veselinović 2015. godine povodom obeležavanja 110 godina od smrti Veselinovića, jednog od najznačajnijih srpskih pisaca.
Beograd 2.
program kulture i umetnosti.
Quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Na talasima ste Radio Beograda 2. Osmi Tuzla Film Festival počeo je 12. oktobra filmskim hitom Taxi Blues u režiji Miroslava Stamatova. Do sutra, kada festival bude zaokružen, publika je mogla da pogleda više od 90 filmova u 5 kategorija. Dugometražni, kratki igrani, dokumentarni, animirani i Future Generation Short Films. Festival u Tuzli prati Sonja Todorović-Šegrt.
Za 8 godina postojanja Tuzla Film Festival uspeo je da se pozicionira na mapi uspešnih filmskih festivala. Od samog početka nije mnogo menjao koncepciju, samo se usavršavao i stvarao finese. Kao i svake godine, pored filmova, u okviru festivala organizuju se radionice različitih tematika koje vode stručnjaci iz filmske industrije, kafe sa poznatima i međunarodna naučna konferencija Film, pozorište, izdavaštvo, kaže osnivač i direktor Tuzla Film Festivala Boris Valta.
Što se tiče ovih 8 godina festivala, mi imamo neku laganu progresiju koju smo napravili sami, nekih 7 do 10% svake godine u svemu. Evo, ove godine na otvaranju smo imali 67 gostiju, prvi dan, drugi dan, isto tako negdje 50 gostiju, treći, četvrti, i sada evo kako idemo prema kraju festivala, taj broj se lagano smanjuje, znači privodimo festival kraju do subote na večer, jel? Festival je ove godine uveo nekoliko novih programa. Jedan od tih programa je prva naučna konferencija koja se bazirala na filmu, pozorište i izdavaštvo. S obzirom da je knjiga, možemo reći, potpuno zaboravljena na neki način, da je zamijenjena digitalnim medijima gotovo u potpunosti, a odlučili smo da pozovemo direktora Klija, gospodina Zorana Hamovića, koji je bio jedan od gostiju na konferenciji. Sa druge strane, pokrenuli smo Kids Tuzla Film Festival ove godine, koji je namijenjen najmlađima djeci, kako bismo mogli da širimo perspektivu filma općenito u svijesti naših ljudi, i nadamo se da ćemo na taj način imati priliku da kreiramo publiku za nekih narednih 5 ili 10 godina, da svi ti mladi koji su, evo, ako uspijemo sada zaraženi virusom filma, nastave nam dolaziti na festival.
Ove godine Filmski festival u Tuzli je postao pobratim Niškog filmskog festivala glumačkih susreta i ovdje su zaista i kolege sa Filmskog festivalu u Nišu, pa kako je došlo do ove saradnje?
U proteklih par godina mi se družimo sa kolegama iz Niša. Došao na ideju da je bilo vrlo interesantno napraviti razmjenu nekih filmova, predavanja i tako dalje, odnosno i kontakta, i onda smo naravno, evo, napravili smo sporazum koji nas je povezao i napravio Bratskim festivalom sa dugogodišnjim i jako popularnim poznatim Niškim festivalom u Srbiji.
Poznati glumac Nikola Kojo od samog osnivanja festivala u Tuzli podržava ovaj festival. Bio je član upravnog odbora, a sada je predsjednik žirija.
Ja sam jugonostalgičar. Ovaj film se bavi južnoslovenskim filmom i ovo je jedini festival gdje zaista može se vidi šta se događa u Makedoniji, Crnoj Gori, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni, Srbiji i tako dalje.
Da li ti se dopada selekcija ovog godišnjeg festivala?
Ne dopada mi se, zato što je, nažalost, mi svi živimo jedan te isti roman ove pokojne Jugoslavije, sve ove republike, ove imaju isti problem, i mislim da je kvalitet sve slabiji i slabiji. I neulaganjem u kulturu i film postaje jednostavno sve slabiji u ovim kvalitetom.
Ali ovaj festival nekako neguje baš taj neki malo akcioni film koji nije politički, voli komedije i tako da.
Malo je komedije. Ove godine su praktično dva filma, Taxi Blues i Posljednji Srbin u Hrvatskoj, koji su komedija, jel da? Posljednji Srbin u Hrvatskoj je po meni onako angažovan, zanimljiv film, više je satira, ono, čista. Tako da su to jedina dva filma, a ostali su svi onako teški, sa mučnim temama, eto, u nekom beznađu, besmislu. Kvalitet filmova mogu samo da se nadam da će biti bolji i da će se nešto promeniti. Mislim, za sreću je zaista potrebno malo, čini mi se, neki tračak na svetlo na kraju tunela može da promeni kompletnu krvnu sliku i filma u regionu. Film može da postane snažniji, zanimljiviji, lepši, možda i zabavniji, ali mislim, nije stvar samo da bude zabavan, stvar da bude kvalitetan, da bude moćniji. A ovde, pošto su ljudi letargični, filmovi nam polako postaju letargični i beskrvni. Iskreno volio bih da je bio veći izbor i da ima više dobrih filmova.
Ove godine na 8. Tuzla Film Festivalu nagrada za životno delo i doprinos u razvoju južnoslovenske kinematografije pripala je glumcu Zijahu Sokoloviću. Večeras na programu je film iz Makedonije, rediteljke Teone Strugar-Mitevske, njeno ime je Petrunija, koji je ovenčan brojnim nagradama.
Koleginica Sonja Todorović-Egrt u jednom trenutku u prilogu pomenula je Niš, a važno je reći da 21. i 22. oktobra 2019. godine u maloj sali Niškog kulturnog centra Nišlije i gosti Niša mogu gledati recentne francuske filmove u ciklusu Sazrevanje. Dakle, Dani francuskog filma 21. i 22. u Niškom kulturnom centru. Organizatori su Francuski institut Niš i Niški kulturni centar.
Make up your mind tonight. Say you do, say you don't wanna be mine. Say you will, say you won't. Make up your mind this time. Say you will be mine tonight. I can't sleep.
Yeah.
Sinoć je u Muzeju afričke umetnosti otvorena izložba koja okuplja niz umetničkih intervencija pod nazivom Nezaštićeni svedok broj 1 – Afrodizijak. Intervencija na stalnoj postavci Muzeja afričke umetnosti. Izložba predstavlja istraživački projekat tri institucije – Muzeja afričke umetnosti, Fakulteta likovnih umetnosti i Filozofskog fakulteta Centra za muzeologiju i heritologiju – a realizovale su je dve kustoskinje, Jelena Spajić i Ana Knežević, u saradnji sa doktorom Milanom Popadićem. Na otvaranju Mirjana Boba-Stojedinović imala je prilike da se sretne kako sa kustoskinjama, tako i sa umetnicima.
Kustoskinja Jelena Spajić govori zašto se izložba održava upravo u Muzeju afričke umetnosti.
To nije moja zasluga, to je zasluga Milana Popadića. Ja sam zapravo htjela da radim institucionalnu kritiku. I onda sam otišla kod mog dragog kolege i on je rekao to je možda u ovom trenutku jedino izvodljivo u Muzeju afričke umetnosti.
Kako si razvijala taj model u stvari institucionalne kritike? Kako si razvijala kritiku institucionalne kritike?
Institucionalizaciju institucionalne kritike zapravo. Mislim, umetnicima je s jedne strane bilo negde dati mi doktorat Ane Sladojević o ovom muzeju. Oni su dobili potpunan uvid u mnoge probleme ovog muzeja, ali negde je ipak i po selekciji umetnika. Mislim, ipak nismo odabrali umetnike koji se bave institucionalnom kritikom, ali preovlada je taj neki, da kažem, nostalgičan moment ljubavi prema ovom mestu. Tako da kritike zapravo ima vrlo malo, ali na različite načine su se ljudi suočili sa različitim problemima, ne samo ove institucije, to kao Muzej afričke umetnosti, nego fenomen muzeja, pa onda muzealizacije, pa onda Afrike, pa onda nas i Afrike, pa istorija ovog muzeja i svih njegovih specifičnosti.
Saradnja tri institucije ispostavilo se da nije izuzetak u radu Muzeja afričke umetnosti, govori kustoskinja iz same kuće Ana Knežević.
Dakle, možemo govoriti o intervenciji 2004. godine koju je izveo kolega kustos Dejan Sretenović, koja se bavila, da kažemo, odnosom prema afričkom kontinentu u prvoj polovini 20. veka. Zatim, umetnik Bartolome Togo, koji je savremeni umetnik, je u stvari odlučio da prilikom posete muzeju i postavljanja jedne druge izložbe iskoristi priliku da se poigra sa muzejskim predmetima i da postavi tu instalaciju u samoj kupoli muzeja. Treća intervencija je kustoska intervencija koleginica Ane Sladojević i Emilije Epštajn i one su 2017. godine u stvari u okviru stalne postavke ispisale, da kažemo, nove muzejske vrednosti. Ali ono što je zanimljivo, kada je bilo situacija da se sarađuje sa savremenim umetnicima kod nas, uglavnom je stalna postavka bila na neki način, da kažemo, prostor u kome se određeni rad koji je vezan za neku temu za Afriku izlaže, ali ovo je, da kažemo, prvi put da se tolika komunikacija u stvari razvija u vezi sa njihovim poetikama, njihovim radovima i muzejskom stalnom postavkom i muzejskim predmetima.
Umetnici koji su izveli svoje slojevite intervencije su Milica Rakić, Ana Adamović, Irena Kelečević, Ana Vujović, Ivana Ivković, Siniše Ilić, Milica Josimov i Saša Tkačenko. Milica Josimov pojašnjava svoj rad koji predstavlja ranjenu antilopu.
Ranjena antilopa zapravo je povezana sa fotografijom Zdravka Pečara, osnivača muzeja, koji je između ostalog bio i strastven lovac. Moje razotkrivanje zapravo leži u tome, osim što spremam narednu izložbu u muzeju, pošto i radim ovde, koja će se baviti lovom, da nekako razotkrijemo tu vrstu pogleda zapadnog čoveka ipak na afrički kontinent.
Još jedna od umetnica, Ana Vujović, objašnjava svoje intervencije u postavci koje vidi kao uljeze.
Jedan radi sa zvukom i referira na to koliko imamo priliku u muzejima da priđemo blizu eksponatu ili ne. Da li smemo da ga dotaknemo ili ne, on uvek mami na doticanje, ali nama je uvek to nije nam dozvoljeno. I plus imam informacije da se ovde čupaju, recimo, na ovim maskama, konkretno ove školjke, i da oni ne znaju kako da zaštite te radovi. Onda sam ja zbog toga koristila taj senzor i malo tu možda agresivniju muziku. Za drugi rad sam koristila emergency blanket. To su ta termoćebad koja služe za zaštitu hitnim slučajima i zlatne su boje. A negde i referiraju na, to je strada, referira na trofej, jeli, pošto je to nešto iz Afrike i osvojeno. I treći rad je samo ta jednostavna linija neonom koja treba da istakne u nekom drugom svetlu tu skulpturu.
Izložba traje do 22. decembra ove godine u Muzeju afričke umetnosti na Senjaku.
Želi Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kavaju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada. Kraljevi su ponovo srpski, kruna je na glavi Bogdana i Jelice, ali mogu li da joj dodaju i prsten? Bobi Marjanović i ove sezone ima visoke ambicije. Uz MTS TV gledajte ekskluzivno novu sezonu NBA lige na kanalima Arena Sport. MTS TV, sve NBA zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Luda noć sa Mega Mix Bandom. PGP RTS. Eko. Na talasima ste Radio Beograda 2, na kome odnedavno možete slušati likovnu kritiku. Današnja likovna kritika posvećena je izložbi Perice Donkova pod nazivom Slepa vera, a ovu izložbu možete u kući Legata videti do 23. oktobra. Sada slušamo našu likovnu kritičarku Zoju Bojić.
Nagrađivani slikar srednje generacije koji predaje studentima u Nišu, Perica Donkov u Beogradskoj kući Legata izlaže svoje apstraktne i misaone radove kategorisane u pet celina. Soba sa pogledom, postupak za tetoviranje vlastitog tkiva, ravnanje glave, gluva soba i slepa vera. Od njih neke su bile izložene ranije ove godine, odnosno prošle godine u različitim izložbenim prostorima. Pet prostorija kuće Legata čine se kao idealna topografija koja omogućava radovima Perice Donkova da dišu i govore posetiocima. Prva soba, ona sa pogledom, radovima izloženim na dva naspramna zida, vodi prema pogledu koji se pruža kao kroz otvoreni prozor. Taj pogled je predstavljen sirovim platnom ogromnih dimenzija, koje prikazuje nekoliko paralelnih linija horizonta u različitim nijansama tamno-sivih i crnih boja. U jednom intervju umetnik je svoju tehniku oslikavanja poredio sa tehnikom freskoslikarstva, gde se sloj maltera nanosi na zid, odnosno na grubo platno, preko kog se, dok je malter još svež, nanosi sloj boje. Koristeći ovakvu tehniku, Perica Donkov taj otvoreni prozor sa pogledom pretvara u pogled u zazidano mračno crnilo, koje istovremeno predstavlja refleksiju umetnikovog ili posmatračevog unutrašnjeg sveta. Bočni zidovi ove prostorije takođe sadrže slike u istoj gami. Desni zid, sliku koja svojom naizgled slučajnom šarom podseća na sliku mračnog zida, dok levi takođe sadrže sliku kojoj predstavlja zid, ispred kog se nalazi četkicom jedva naznačena ograda od bodljikave žice. Tim bočno postavljenim radovima umetnik i fizički upućuje posmatrača na centralno postavljeni pogled, čime utisak koji pogled ostavlja postaje veoma snažan. Ova soba prenosi ideju pogleda u sebe. Taj utisak se zatim rasplinjava hodom po drugoj sobi, nelagodno nazvanoj postupak za tetoviranje vlastitog tkiva i koja je nelagodne atmosfere. Sačinjena je od velikih jednako tamnih slika koje asociraju na ogromno uvećani izgled mrtvog tkiva. Ova soba prenosi ideju telesnosti i vantelesnosti. Ravnanje glave, treća soba, likovno ponavlja dela iz prve dve, svojim nazivom prenoseći ideju razmišljanja i nerazmišljanja. Put najzad vodi do pretposlednje sobe nazvane gluva soba, gde slična dela u prvi mah ostavljaju utisak već viđenog. Ovde, međutim, posmatrač najzad doživljava umetnikovu ideju apsolutne izolacije duše u apsolutnoj tišini, koja se čini van vremena. Katarktički ili terapeutski osjećaj koji gluva soba budi kod posmatrača, iako nesumnjivo mračan, nije neprijatan. Poslednja soba izložbe Perice Donkova u kući Legata nije direktno povezana sa ranijim prostorijama i u nju se ulazi kroz posebna vrata. Radovi izloženi na njenim zidovima, međutim, likovno se nastavljaju na radove izložene u prethodnim sobama. Nazvana Slepa vera, ova celina posmatraču dočarava atmosferu enterijera kakvog veoma starog drvenog hrama, u kome se, međutim, posmatrač, uprkos veri, osjeća ne radosno, već usamljeno i ostavljeno. Posmatrač, međutim, ne mora sa umetnikom da podeli mračna i teška egzistencijalna osjećanja. Dovoljno je da ova dela doživi i da sam sebe zapita o stanju sopstvene duše.
Time I think these bills Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Je lepo na talasima Radio Beograda 2, ali ovih dana će biti posebno. Sutra, dakle, možemo slušati na našim talasima poeziju uživo i velikog Ljubivoja Ršumovića. Dan kasnije svečano otvaranje sajma knjiga, a uzbudljivo je sinoć bilo i u Studentskom kulturnom centru, gde je otvoreno 13. Po redu izdanje Festivala srpskog filma Fantastike. Organizator ove smotre je Udruženje Mladi kadrovi iz Beograda, direktor festivala Dragan Jovićević, programski direktor Nađa Savić Lakobrija, a selektor domaćih i regionalnih filmova Jovan Ristić, a stranih Mladen Milosavljević. Počasni gost je Sam Firstenberg, reditelj kultnog filma Američke ninđe i drugih ostvarenja raznih žanrova. Prilog o ovom festivalu je pripremio Vladimir Đudović, koji je prvo razgovarao sa direktorom festivala.
Dragane, čudna je stvar da u Beogradu, u Srbiji, a napose u Beogradu, nema mnogo festivala žanrovskog filma, da je festival fantastike i horora definitivno čist žanr, ali ovo je jedan od onih retkih zveri gde publika ne može da pogreši ako voliš naučnu fantastiku, ako voliš horor, logično je da dođeš na festival horora i fantastike, rekao bih.
Pa to što nema žanrovskih festivala, to je zapravo, da kažem, recidiv naše prošlosti. To je dobro poznato da sve do predno 20 godina, do početka te postmoderne, ako ću tako da napravim tu granicu, žanr je bio proteran iz kinematografije, smatralo se da je to uljez koje podmeće zapad i zapad. Prosto nije se voleo reč žanr, samim tim nisu se ni proizvodili ti filmovi, što je paradoksalno, jer ako vratimo još malo vreme unazad, vidjet ćemo da smo im proizveli jedan potpuno specifičan žanr kao što je partizanski film, ali žanr kao takav prosto nije bio voljen, samim tim nije se ni vodilo računa o žanrovskom filmu. Međutim, to se naravno sa liberalizacijom i tehnologije i tržišta i same publike menja s godinama i mi evo već 13. godinu pratimo autore koji stvaraju, da kažem onako, ponekad i u garažnim uslovima filmove, ali to su ljudi koji vole žanr, vole fantastiku i koji na neki način se trude da sve to što ne mogu da produkciono pokriju, da nadomeste svojim, evo recimo, kreativnim momentima, kao što su ove maske, kao što su te fantastične priče koje su ponekad vrlo često pod uticajem zapada i aktuelnih trendova i koje su ponekada onako nas iznenade pa dođu iz neke naše folklorne neosvešćenosti. Tako da tu je, kad se kaže fantastika, nama tu je bilo interesantno, to je jedan jako širok opseg. Znači, fantastika obuhvata i epsku fantastiku, i folklornu, i naučnu, i čistu fantasy, i naravno horror fantastiku. Tako da u toj kombinaciji ja moram da priznam da smo mi uspeli da otkrijemo neke autore koji su napravili tako jedan proboj na sceni. Tu pre svega to mislim na Momira Miloševića, koji opet ima film ove godine, on je na našem festivalu počeo sa svojim filmovima. Tu naravno mislim, dobro, ok, Milan Todorović je već bio poznat, ali on je neko ko voli ovaj festival i ko vrlo često šalje svoje studente sada, koji opet s druge strane i sami vole žanovske filmove i vrlo često ih produciraju, što je onako gotovo svake godine sa njegove katedre dobijemo barem jedan, znači, bogato isproduciran film fantastike.
Dragane, ja ću zbog naših slušalaca da pomenem da i ove godine se dodeljuju nagrade u tri takmičarska programa. Jedan je domaći, jedan je regionalni, tako ćemo ga nazvati. Da. Jedan je međunarodna celina. Pogledao sam domaću selekciju. Primećujem da tu ima i kraćih filmova i srednjih formi. Da. Ove godine dva dugometražna filma, tri. Ja sam od svega gledao Nikolu Petrovića i Pse koji umiru sami. Da. To smo već imali prilike da vidimo i na festivalima i u bioskopu.
Da, ali ja sam nekako smatrao da je film malo zapostavljen, pa sam ga zato ponovio u programu. A dva filma su svetske premijere. Kod nas to su filmove Čuj mali čoveč i Za zatvorenih vrata 2. To je interesantno Za zatvorenih vrata 2, jer to zapravo remake i ujedno i remake i nastavak filma koji smo gledali baš ovde, koji se zvao Iza zatvorenih vrata. Dečko radio remake sopstvenog filma samo u dugom metru, tako da to je vrlo interesantno baš zbog toga što je on upravo to radio za festival. I to je ono što smo mi gajili iz godinu u godinu. Mi smo neki način i forsirali tu produkciju, jer kad smo počinjeli nije bilo toliko filmova. Zapravo nije bilo uopšte. Mi smo počeli festival sa reprizama filmova iz istorije kinematografije koji su imali fantastične momente. Onda se odjednom stvorila jedna grupa filmova koja je počela se širi i sad bukvalno vidim tu tendenciju da ljudi hoće do kraja avgusta da završe film da bi bili u oktobru u kompeticiji.
Festival traje do nedelje, kada će se na ceremoniji zatvaranja proglasiti pobednici, kažem, u tri takmičarske selekcije. Biće dodeljene još neke druge nagrade. Hvala, Dragane. Hvala na razgovor.
Da, ovaj festival traje do nedelje, a u ponedeljak počinje Bosi Fest, Beogradski internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom pod sloganom Portret emocija. Organizator Bosi Festa, Handy Center Koloseum, obaveštava da 10. Beogradski internacionalni festival dokumentarnog filma počinje u ponedeljak 21. traje do srede 23. oktobra u Jugoslovenskoj kinoteci. Svečano otvaranje zakazano je za ponedeljak u 18 časova. Biće prikazani dokumentarni filmovi koji se bave životom osoba sa invaliditetom ili su autori osobe sa invaliditetom. Bosi Fest 2019. održava se pod sloganom Portret emocija. Selektor festivala je Igor Toholj, članovi žirija reditelj Vukra Šumović, rediteljka Biljana Tutorov i glumica Nataša Ninković. A o ovom festivalu biće reći i u Filmorami u utorak.
L'allegria con un vestito nuovo e quel giorno la mia malinconia sarà per te il mio canto. Ci sono tante cose che non mi so spiegare ed io che mi chiedevo ma chissà se potrà mai durare questo di te ricordo profumo di un rosa, per me sei l'unica al mondo, sei meravigliosa, tu rappresenti quello che ancora io non ho, tutto passa col tempo, ma l'amore no. E se un giorno tornerai da me, capirò cos'è quella luce ancora lontana che mi riporterà da te inevitabilmente. Non posso farci niente se con te, lo vedi, mi arrenderò a quello che chiede l'amore e tu sarai per me la mia verità. Conosci a fondo e con te potrei dividere le mille stanze di questo mondo, dividere i miei sogni e liberarli al vento. Un giorno finalmente si saprà se è vero quel che sento. Amore mio, ti voglio, tu sai quanto ho bisogno. Sei l'unica al mondo e nessun'altra dopo. E farò l'impossibile per vivere con te. Tu che sai come prendermi, non chiedermi perché. E se un giorno tornerai da me, con te io scoprirò che mi fa andare avanti e mi riporterà da te. Quante strade ho fatto già, quante ne farò ancora. Tu che nel mio cuore risplendi, io ti aspetterò. Tutto può finire, ma l'amore no. E ora che tu sei già dentro me, c'è musa del mio canto, la vita è come un sogno, e tu la mia realtà. E canto, e canto, e nostalgia di quello che è passato, nel sogno e nel miraggio che ci tiene qua.
U Kulturnom centru Beograda sa profesorom Jovanom Čekićem, rukovodiocem Departmana za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije, održan je danas u galeriji ArtGet Kulturnog centra Beograda u podne. Na događaju je bio Aleksandar Drobac.
Profesor dr. Jovan Čekić održao je predavanje pod nazivom Nastajanje posthumanog sveta.
Ono što jeste možda najvažnije, to je da se pokaže da to nije neka promena u smislu kapitalizma i slično, već je u stvari bukvalno promena sveta. Mi ulazimo u jedan novi svet i to je u stvari ono što će obeležiti sledeću epohu. E sad, kakav će biti taj svet, to stvarno zavisi od niza komponenti koje mi moramo da preispitamo. Prvo trebamo kako razumemo humano, kako razumemo transhumano i onda na kraju posthumano. Ali u suštini posthumano je neki sklop čoveka i raznih entiteta, mašina, virtuelnih realnosti i slično.
U tom smislu mašinizacije ljudskih bića, po vašem viđenju, da li dovodi transformaciju ne samo na tom nekom političkom nivou, nego i na umetničkom?
Na svakom. Dakle, da, zaista će taj neki odnos između čoveka i mašine obeležiti, da tako kažem, buduće vreme. I tu više nema nikakve dileme.
Između gena, biotehnologije i bitova, dakle, infotehnologija, se napravio most, a to je algoritam.
Šta je bitno za, u stvari, za neoliberalnu moć ili tu neku biomoć? Pa to je umrežena moć. To više nije moć koju imate u jednoj tačici. Evo sad mi odlučimo da se pobunimo. Ne znam. Nezadovoljni smo radom ovog kulturnog centra i sad se mi tu nešto skupimo. I mi sad odemo, recimo, kod upravnika. On kaže, pa nema veze s tim, morate, to je nama propisano ministarstvo. Mi odemo kod ministra. Ministar kaže, moli vas, mi sledimo evropsku agendu. Koga vi imate kao tačku koju se obraćate? Pa zapravo, kako bih vam rekao, nemate. Ona je izmakla negde, nestala je u nekom prostoru. Zapravo, to je ono što je bitno za umreženu moć. To su različita čvorišta u kojima se preseca ekonomski, politički, mafijaški, koji god hoćete faktor, da bi u stvari unutar te tačke napravio moć jednog ili ako hoćete određenog intenziteta.
Organizmi su algoritmi koji se mogu prikazati matematičkim formulama.
Googleov kompjuter, šahovski kompjuter Alfa Zero, je pobedio prethodnog svetskog šampiona, koji naravno opet kompjuter, a to je bio Stockfish 8, i zapravo postao svetski šampion. Ali šta je vrlo važno? Za razliku od Stockfisha, Googleov kompjuter nije zapravo podučavan od strane ljudi. Nije učio na klasičan način, u smislu kao, aha, aj sad analiza, ljudi mu pomažu, pa mu programiraju i tako dalje. Ma ne. On je za 4 sata prošao sve šahovske partije, naučio šah od nule, dakle nije znao šah pre toga, i pobedio prethodnog svetskog šampiona. Dakle, to je moć algoritma, u najkraće. Na drugoj strani imate organske algoritme. To je problem preživljavanja. Evo, uzmite ovako. Imate majmuna koji na jednoj strani ima lava, na drugoj strani ima geparda, a preko puta je banana. Šta on mora da uradi da bi preživao? Pa on mora da napravi fenomenalan proračun kako da izbegne da ga uhvati lav ili puma, a da zapravo dođe do banane. Dakle, jednom rečju, on mora da kalkuliše. On mora da ima neki proračun. Dakle, šta je u stvari vrlo važno? Algoritam ne mora da ima svest. Osjećaji koji imaju živa bića su zapravo njihovi algoritmi. Čak ako hoćete, oni se zasnivaju upravo na izračunavanju. Dakle, ja imam osjećaj da mogu, ne znam, to, to i to. Ja zapravo izračunavam da li to mogu.
Profesor Jovan Čekić urednik je art edicije u izdavačkoj kući Geopoetika.
Slušali ste kulturne krugove koje su danas realizovali Predrag Vasić, Zoran Tasić, Vladimir Penđer, Ivana Marković i Ana Vučković-Denčić. Posle vesti u Gutenbergovom odgovoru očekuje vas Saša Ćirić.